რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
კითხვები ბევრია. მათ შორის არის ერთი მთავარი. რატომ? პასუხით ამ კითხვაზე ჩვენ ვაფასებთ წარსულს, ვაანალიზებთ აწყოს და მხოლოდ ასე ვიხედებით მომავისკენ. სულხან მელაძე, მთავარი კითხვით: რატომ? მოგესალმებით რადიო მსმენელებო. შეგახსენებთ, ეს არის რადიო სპუტნიკი საქართველო. სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი სულხან მელაძე. ერთი წელი ყირიმის რეფერენდუმიდან. ციფრებში გამოხატული ხალხის ნება და რეფერენდუმის შედეგებზე დაყრდნობით ორი სახელმწიფოს შეცვლილი საზღვრები. ვისთვის ანექსია, ვისთვის სამშობლოში დაბრუნება. რა შეიცვალა მსოფლიოში და რა დარჩა ოდესღაც აღიარებული საერთაშორისო სამართლის პრინციპებიდან? ახალი მსოფლიო წესრიგი თუ უწესრიგობა? პასუხით კითხვებზე ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი მიხეილ გოგატიშვილი. ბატონო მიხეილ, პირადად თქვენთვის რა იყო ეს პროცესი? რუსეთის ფედერაციის მიერ უკრაინის ტერიტორიის ერთი ნაწილის ანექსია თუ ყირიმის სამშობლოში დაბრუნება?
თუ რუსეთის თვალსაზრისიდან გადმოვხედავ, ეს მისთვის ისტორიული სამართლიანობის აღდგენა. მაგრამ საერთაშორისო სამართლის კონცეფციიდან თუ შევხედავ ამ მომენტს, ეს არის აბსოლუტური დარღვევა და თამაც ეს არის შოკი, როგორც სოფლიო საზოგადოების წინაშე. რატომ? ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ვესტფალიური საფრთხე წესრიგის სტრუქტურა დაიღვა. რატომ დაიღვა? ადრინდელი სამართალი, როგორც საერთაშორისო სამართალი, იყო შეთანხმებების პრინციპზე გაფორმებული. ამ შეთანხმებების პრინციპიდან გამომდინარე, საერთაშორისო სამართალი ეფუძნებოდა იმას, თუ ხელმომწერი ქვეყნები დაიცავდნენ ამ საერთაშორისო სამართლის ნორმებსა და შეთანხმებას. რუსეთმა პრინციპულად უარი თქვა უკვე საერთაშორისო ნორმების შესრულებაზე. შეიძლება ბევრი აპელაცია მოახდინოს იმაზე, რომ ანალოგიური მოხდა კოსოვოს შემთხვევაში. თავადაც რუსი დიპლომატები ამაზე ახდენენ აპელაციას, მაგრამ იქ იყო არა ორიგინალური სიტუაცია. ის იყო პრეცედენტი, როდესაც ეთნიკური წმენდა მოხდა კოსოვარების და ამიტომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროპის ქვეყნებმა შექმნეს ანტიპრეცედენტი იმისა, მოახდინეს ქვეყნის ნაწილის გამოყოფა სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიიდან. ასეთი მითხრება შოტშერის ცნობილმა გერმანელმა იურისტმა კარშმიტმა იწინასწარმეტყველა, რომ მოხდებოდა პოზიტივისტური სამართლის პრინციპებზე დაფუძნებული მსოფლიო წესრიგის ნგრევა და გამოჩნდებოდნენ პარტიზანი მოქმედების ხერხების მქონე სუბიექტები, თქვათ ისეთი, როგორც არის ისლამური სახელმწიფო, როგორც არის თქვათ ამჟამინდელი რუსეთი, და შეთანხმება დაინგრეოდა. სიტუაცია ამჟამად ესე იგი დენჩისკას სააგრძო, როდის აფეთქდება ეს კაციშვილმა არავინ არ იცის. იმიტომ რომ უნდა მოხდეს ყოველ ახალ პრინციპებზე, ან ახალ შეთანხმებებზე დაფუძნებული მსოფლიო წესრიგი და ყოველ საერთაშორისო სამართალმა უნდა დაიწყოს ფუნქციონირება. შეძლებს თუ არა რუსეთი მაგალითად შეინარჩუნოს ის სტატუს კვო, მაგალითად რაც ამ ყირიმისთან მიმართებაში ჩაიდინა. ძალიან კარგად ესმის ეს მაგალითად რუს პოლიტიკოსებს, რომ მათ იმხელა რესურსი არა აქვთ, მათ დასავლეთის ქვეყნებს გააჩნია. მაგრამ აქ ასეთი ვითარებაა, რომ დასავლეთის ქვეყნებს პრინციპულად აღარ ახალ ომში ჩართა და ჩაბრუნება. მაგრამ პუტინმა დანება გასცა, რომ ძარხოფაში მოიყონა ჩრდილოეთის ფლოტი და შესაძლოა, რომ განხორციელდეს შეტევა ბალტიისპირეთის რესპუბლიკების მიმართულებით, ანდაც უნდაც არაც პროვოკაციული მოქმედებები ჩაიდინოს და შესაძლებელია, რომ ამან დიდი ომის დასაწყისი გამოიწვიოს. ასე თუ ისეა, მე ვფიქრობ ამას, რომ დასავლეთ მოიწევს ან სტატუს კვოს აღიარება და თქვათ ეს სარკოზის პირით გაცხადა, რომ მიიღოს რაც მოხდა კლინტონთან დაკავშირებით და ფაქტობრივად შეეგუოს იმას, რომ აღარ იარსებებს საერთაშორისო სამართალი, აღარ იარსებებს მსოფლიო უსაფრთხოების წესრიგი და ამ კაცრად დასაჯოს მსოფლიო ხულიგანი. ამ შემთხვევაში კი მას აუცილებლად მოუწევს სამხედრო რესურსების გამოყენება.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
სულხან მელაძე, მთავარი კითხვით: რატომ?
ბატონო მიხეილ, თქვენ ბრძანეთ, რომ დასავლეთს შესაძლოა მოუწიოს სტატუს კვოსთან შეგუება და უფრო მეტიც აღიარება ყირიმის რეფერენდუმის შედეგისა და შემდგომ განვითარებული პროცესების. როგორ ფიქრობთ, ასეთ შემთხვევაში ხომ არ არსებობს ანალოგიის საფრთხე აფხაზეთთან და ოსეთთან მიმართებაში?
მე ფიქრობ რომ სცენარი ამ მიმართულებით არ განვითარდება, რადგანაც ძალიან დიდი დაბრწოლება დგას. თუ ასეთი რაღაცა მოხდება ტერიტორიულ პრეტენზიებთან მიმართება, ეს მოხდება პოლონეთთან, ეს მოხდება ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან და აქ რო ვთქვათ შემრიგებული თვალსაზრისი დაყენება შეუძლებელი იქნება. არსებობს კიდევ მესამე ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია მიუხედავად ობამას თავშეკავებული პოზიციისა, ამერიკული ინსტაბილიშმენტი ნამდვილად არ არის განწყობილი მიმართულებით რუსეთს რაიმე დაუთმოს. და რა შეეხება პროგნოზებს დასავლელი პოლიტოლოგების, რუსეთი ვერ აყვება მას რესურსების ბრძოლაში. გამალებული შეიარაღება თუ დაიწყება ისევე მეორე ტიპის ცივი ომი, რო ვთქვათ რუსები არ არიან ამისათვის მზად. თავად რუსეთის შიგნით არის ძალიან დიდი არასტაბილურობა. არასტაბილურობა და ეს სტაბილურობა არის, რო ვთქვათ, ერთგანზომილებიან ვერტიკალზე აწყობილი. ეს არის პუტინის ხელისუფლება, ეს არის შანტაჟის ხელისუფლება, ეს არის კაცის ხელისუფლება, რომელიც ამცხარისა და მაცხარზე არის აგებული და საკმარისია ეს ვერტიკალი მოიხეს უკვე სისტემის ფუნქციონირება შეიძლება დაიღოს. ამიტომაც პუტინს არ ვთქვათ, ესე იგი რუსეთს ხვარჩოვანი არ აქვს, მან რაღაც გამოსავლები უნდა ეძებოს. შესაძლო სცენარები, მაგალითად, მე ვფიქრობ, ასეთი ვარიანტი შეიძლება განხორციელდეს, რომ ძალიანად ყირიმი არა, მაგრამ რამდენიმე ქალაქი, მაგალითად ყირიმში, რუსეთს მართლაც დაუტყოს. ეს შეიძლება იყოს სევასტოპოლი, სიმფეროპოლი ან სხვა რამე. ასევე მოიწყოს ის, მაგალითად, ჩავისმის სააკატორიაში სამხედრო ბაზებს და შესაძლოა, რომ თუ დათმობებს მომავალში გააკეთებს, ეს იქნება დათმობა, თქვა, სამხედრო ბაზის შენარჩუნება აფხაზეთში და ასე შემდეგ. რუსეთს ერთ-ერთ შემაკავებელ ფაქტორად განიხილავენ ისლამური საზოგადოების წინააღმდეგ, ესე იგი პოლიტიკური ისლამის ნაღდები. ყველა ვარიანტი ისინი შეერთებიან რომ მოძებნონ პუტინის ალტერნატივა, ან და ამ ხელისუფლების ალტერნატივა, რომელიც ამჟამად არის ხელისუფლებაში, რომელიც უფრო იქნება არვიწირო პროდასალური, უფრო ზომიერი და უფრო რაციონალური თავიანთ გადაწყვეტილებებში.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
სულხან მელაძე, თავარი კითხვით: რატომ?
ბატონო მიხეილ, ის რასაც ექსპერტთა ერთი ნაწილი ახალ მსოფლიო წესრიგს უწოდებს, სხვა ექსპერტების მიერ მოინათლება როგორც უწესრიგობა და პირიქით, რეალურად რა ხდება დღეს თანამედროვე მსოფლიოში, როგორ ფიქრობთ, სანამდე შეიძლება მივიდეს და განვითარდეს პროცესები?
ახალი ცივი ომის შესახებ რიტორიკა ცოტა უკვე დაგვიანებულიც არის, მე თუ მკითხავ. ახლა არის უფრო ნერვების თამაში. ვინ გაუძლებს დაძაბულობას და ვინ გაიცრის პირველი? უკრაინა არის ის პოლიგონი, სადაც მაგალითად ეს დაძაბულობის კერა არის შენარჩუნებული. ჩვენ არ ვიცით რა ხდება თვითონ კრემლის შიგნით. როგორ ხდება ძალების დალაგება, რაგაცების გაკეთება, იმიტომ რომ ამასთანაც იყო პრიმაკოვის გამოსვლა. შეიძლება ახლა ვიღაცამ არ მიიჩნიოს ეს პიროვნება სერიოზულ ფიგურად, მაგრამ ეს კაცი არის, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება რუსეთის უშიშროების სამსახურების საფუძველს. ან კარგად იცის ამერიკის ისტაბილიშმენტის განწყობები ისეთი, რომელიც საჯაროებაზე არ გამოდის და მისი განწყობა იყო აბსოლუტურად კრიტიკული. ამით მე შემიძლია ვთქვა, რომ პრიმაკოვმა გარკვეული ფენის, რომელიც შიგნით არსებობს უშიშროების სამსახურებში და გენერალიტეტში, მათი უკმაყოფილება გაამჟღავნა. მას უკეთეს ის ინფორმირებული თუ რა შეუძლია რუსეთს გააკეთოს ამ შემთხვევაში. სადგადის ზღვარი, მე მგონი, ჩემი თვალსაზრისით, რუსეთის შიდა პოლიტიკური ისტაბილიშმენტი, რომელიც სპეციფიკურია და ის არ აღავს მაგალითად დემოკრატიული ისტაბილიშმენტის სიცებს, უკვე ამითი გარკვეული გავრცელება მიცა და თქვა, რომ ზღვარი რაღაც არსებობს, რომელიც უკვე უნდა იყოს დასული და მიახლოვებული ვართ თითოეულ ხას. რა შეეხება ახლა ამჟამინდელ ვითარებას, ეს უფრო ანარქიული ვითარებაა და აუცილებლად უნდა მოხდეს კლავს სუპერ სახელმწიფოებს შორის შეთანხმება, რომ ახალი მსოფლიო წესრიგი ამოქმედდეს. როდესაც ასეთი გაურკვეველი და ანარქიული ვითარებაა მსოფლიოში, ეს ყველაფერზე ახდენს გავლენას. ეს ახდენს გავლენას ვაჭრობაზე, მაგალითად ეს ახდენს გავლენას ტექნიკების ტრანსპორტირებაზე. ყველაფერი ეს გლობალურად არგვეს, არამარტო სამხედრო და წონასწორების ბალანს, არამედ უშუალო კონკრეტულ ადამიანებზე ამის დადის ესაბავი და ეს ნამდვილად უკვე აღარავის აღარ აწყობს. ეს ანარქიის პერიოდი აუცილებლად უნდა დამთავრდეს.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
სულხან მელაძე, თავარი კითხვით: რატომ?
ბატონო მიხეილ, ჩვენი საუბრის დასასრულს დაუბრუნდეთ უშუალოდ რეფერენდუმს, რომელიც ერთი წლის წინ გაიმართა და მის შედეგებს. დამეთანხმებით ალბათ, რომ 96% ეს ის მაჩვენებელია, რომლის ხელოვნურად წარმოჩენაც, ანუ თქვათ პირდაპირ გაყალბება შეუძლებელია. როგორ ფიქრობთ, როცა ხალხის ნება არის შეუსაბამობაში საერთაშორისო სამართლის პრინციპებთან ან პირიქით, რომელს უნდა მიენიჭოს უპირატესობა?
ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ საერთაშორისო სამართლის ზუსტ დეფინიციებს. სამწუხაროდ ეს ასეა. მას არ აქვს ისეთივე ტიპის ნორმატიული მოთხოვნილებები, მაგალითად როგორც კერძო სახელმწიფოს სამართალს აქვს ეს, მაგრამ წამამდგრებად მას აქვს სახელმწიფოებრივი შეთანხმება. ახლა რომელი უფრო უპირატესობაში უნდა ვიყოს? ესე იგი, ეს სახელმწიფოებრივი წამამდგრებელი თუ ადგილობრივი განაცხადი, ეს სხვა არის. აქ რეფერენდუმის მოთხოვნა უნდა დაეშვა თვითონ უკრაინის ხელისუფლებას, როგორც მაგალითად ეს ინგლისმა გააკეთა შოტლანდიასთან მიმართებაში, ან და როგორც მაგალითად არ გააკეთა ესპანეთმა ვაესიასთან მიმართებაში. ამიტომ ამ რეფერენდუმის ლეგიტიმურობა სამართლებრივად, რაც არ უნდა ხალხის ნების გამოხატული იყოს, ძალიან საეჭვოა. ისარგებლოს თუ არა ამით, რა თქმა უნდა, წამამდგარი ყოველთვის იქნება. და შეიძლება მივიჩნიოთ, ჩვენ სამართლიანად ან არასამართლიანად არ შეიძლება მოხდეს სახელმწიფოების შეთანხმება ამისთან მიმართებაში, მაგრამ ორი სუბიექტი არსებობს, რუსეთი და უკრაინა. თუ ისინი ამ საკითხთან მიმართებაში არ შეთანხმდებიან, ეს საკითხი ყოველთვის ასე იქნება, ჰაერში გამოკიდებული და ყოველთვის იქნება დაბადებულების კერის მაჩვენებელი.
ბატონო მიხეილ, უღმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენ გვესაუბრებოდა ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი მიხეილ გოგატიშვილი. ეს არის რადიო სტუდია „სპუტნიკი საქართველო“. სტუდიაში მუშაობდა ჟურნალისტი სულხან მელაძე.